Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student. Štiri perspektive iz Kijeva. Izbire, pred katere so postavljeni prebivalci Kijeva, so nemogoče. Ukrajinske oblasti so jih po eni strani opozorile, naj se izogibajo oknom in balkonom, po drugi strani pa so med meščane razdelile vsaj 18 tisoč pušk. Kijev je mesto imperialnega konflikta, notranjih nasproti in kompleksnosti. Kompleksne so tudi kijevske podobe. Mali celačni zaposleni se stiskajo pred slavno kijevsko perepičko. Anarhistične food non-bombs akcije so preslišane, medtem ko se lokalni najstniki bašajo z Obama burgeri, ukrajinske babuse, cverejo piroške in jokajo za vse stare in nove prezgodnje smrti. Na Majdanu so zaenkrat še naslane rože, sveče, uokvirjene fotografije padlih, opeke, zaščitne čelade. Na majdanskih rdečih divjih kostanjih so žeblji pribite jokave pesmi in molitve. Tudi ostanki barikad so nakopičeni v koreografiji improviziranih spomenikov na tlakovani ploščadi. Kompleksni so tudi prebivalci mesta. A pravzaprav bi lahko bili prebivalci katerega koli mesta, ki se znajde med kladivom in nakovalom. Prvo dejanje. Brezplačna tura. Kaj razkažuť kohani, jak ja virno ljublju. Januar 2019. Ura je povdne, nihče ne sluti, da bodo kmalu cvilile sirene. Fritur gospodična se postavi pred skupino mimojedočih tujcev in jih popelje navzdol po ulici. Urbano pripoved začne pri trgu, ki je skozi leta fantomsko menjeval imena. Trg konjev, Lenina, Hitlerja, Stalina in navsezadnje Trg Evrope. Nadaljuje do centra Globus, kjer tujcem kaže trgovine in navdušeno ploska z rokami. Tudi pri nas lahko kupite vse. Ukrajina je Evropa. Pojdite, pojdite v šoping, vas tu počakam. Zmedeni tujci se na njeno ogorčenje ne premaknejo, a nič za to. Hite jih popelje skozi skrita vrata v skridi podhod in v skrito dvigalo, v zadnjo barikado. Najbolj ukrajinsko od vseh ukrajinskih restauracij, kjer deklarira, da je hrana vsa ukrajinska in so vse kelnarce 100% ukrajinke. Razstavljene so spominske plošče 100% mrtvih, v pleksi steklu se svetijo čelade, uniforme, puške in obleke padlih. V okvirjih se šopirijo granitne kocke, ki jih je nekoč, ne tako dolgo nazaj, metala jezna raja. Nihče ni lačen. Poklapana gospodična na tej točki konča svoj delovni dan in vsi se razidejo. Nekaj ur za sirenami odjeknejo eksplozije. Drugo dejanje. Žurnalistka in njen mož. Jak tebe ne ljubiti. Nekaj ulic stran se zbegana skupinica tujcev zbere v objemu opečnatih prostorov bivše sovjetske tovarne Izolacija, prenovljene v kulturni center, kakopak. Kulturniki so sicer delovali v tovarni v Donbasu, ki so jo 9. junija 2014 zasegle milice Ljudske republike Donetsk, da bi tam shranjevale humanitarno pomoč, ki je prihajala iz Rusije. Obenem pa je tudi mučilnica za ukrajinske politične zapornike. Izolacija je evakuirala svojo ekipo in od takrat delujejo v omenjeni tovarni v Kijevu, skozi vrata katere naenkrat stopi rdečelasa kudrava nosečnica, ki se na hitro predstavi. Bivša študentka filma je v noči 24. novembra 2013 v naglici odhitela iz svojega študentskega doma in svojo kamero snemala liberalni blitzkrieg. Od tedaj ni več filmarka, temveč žurnalistka. zgrabi kamero, zgrabi trenutek, slava Ukrajini. Nekaj mesecev pozneje, ko si je Rusija priključila Krim, si je nemudoma nadela neprebojni jopič, vzela v roke kamero in šla posneti konflikt, ki je prerasel v vojno z več kot 10 000 mrtvimi. Snemala je po dnevi in po noči, popivala z vojaki, ki so jo vzeli za svojo in iz meseca v mesec ostajala na fronti dlje. Gledamo njene posnetke. V njih opisuje nekaj, kar se je zgodilo mnogim, kako je z vsakim dnem bolj prepričana, da je to njen boj, da mora odložiti kamero in se oprijeti puške. Naenkrat zapre laptop, ugasne projektor in v prostor stopi njen mož, gospod francoski poročevalec za Le Figaro v času konflikta. Ta pove zgodbo do konca, zgodba pa je pravzaprav ultimat. Ljubav ali fronta? Kamera ali puška? Rdečelasa žurnalistka se na to nasmehne in poboža po trebuhu. S tantra mantro, to ni najna vojna, sta spočila otroka, v Donbasu pa se je začelo obstreljevanje, ki se je razlezlo po celi državi. Tretje dejanje. Neonacisti v galeriji. Daleč stran od šankov domačih beznic in njihovih poceni žganic ter veliko bliže omenjenemu kulturnemu centru se nahaja majhna, siva in dolgočasna galerija. V njej se poleg kraje gužvajo hipsteri, kustosi, dizajnerji in ostale zahodno sponzorirane institucije. Tujcem kažejo posnetke, kako se je nedavna otvoritev razstave sprevrgla v pretep z lokalnimi neonacisti, ki vdirajo v galerije in nadlegujejo folk. Ukrajina je prepredena s skupinami paramilic, ki urijo po gozdovih in izvajajo pogrome v romskih naseljih, kujejo slogane o krvi in časti in jim ne diši ne Evropa, ne Rusija. Mnogim je uspelo integrirati v gospodarsko in politično srce Ukrajine, v firme, neprofitne organizacije in državne strukture. Tako so milice dosedaj poleg Romov, galerij in LGBT skupnosti sproščeno napadale tudi protifašistične demonstracije, seje mestnega sveta, medije in tuje študente. Nad nasiljem v Ukrajini tako nihče zares nima monopola. Euroameriško, antimigrantsko, rusko, antirusko, demokratično in v izobilju nasilje je enakopravno razdeljeno med vsemi. Četrto dejanje, biolog zaposlen pri vojski. Dim se dviguje z ulic Kijeva. Zadnje kijevsko srečanje, možak v adidas prevleki in vojaških škornjih okrašen z močno prešvicanim čelom, začne svojo biografijo. Človek je akademik, spoštovan biolog, ki je vrsto let delal na univerzi. Nekega dne ga je ob gledanju poročil preprosto prešinila ideja, da bo bolj uporaben, če pusti službo in prime za puško. Za razliko od rdečelase žurnalistke to tudi stori. Pripoveduje o fronti, o bistrini uma, ki ga zadane, ko izstreli na boj iz puške, o adrenalinu, ki preplavi njegovo telo, ko ubije človeka. Ta vrhunec, ki je veliko več kot orgazmičen. Biološka eksplozija med tem, ko strelja. Električni impulzi, ki mu napajajo žile med pogledom krvi. Nič na svetu ne more zamenjati tega edinstvenega občutka, ki človeka zbudi iz zombijevske kome, zaradi katerega se počuti bolj živega kot kadarkoli. Občutek usodnega klimaksa, ko komu povzročimo smrt. Nič ni boljšega na svetu, pravi. Niti rojstvo otroka, niti seks ne more parirati temu občutku, zatrjuje. Biolog nadaljuje o tem, kako je biologija znanost vseh znanosti. Edina pristna znanost. Kakšna psihologija, se sam razkuri. Psihologija ni znanost, to je nebuloza, zabloda, moralizatorska farza, ki nam hkrati užitek in nas okrade življenja, ko se vse skozi nekaj trudi razumevati. Gospod akademik, profesor, biolog in poklicni vojak na to nadaljuje svojo biografijo in zaključi s tem, da se bo uradno pridružil vojski in zaposlil kot strokovnjak za izdelavo bioloških orožij. Kako je že herojem slava? Življenje je izgubil med prvimi. Nekaj dni zatem je turistično vodičko med bombardiranjem mestnega obrobja nesrečno pokrila podrti del stavbe, zaradi kilometrov stran od kijevskih obrobnih ploščadi. Žurnalistki je z družino uspelo zapustiti državo. O ostalih se ne ve nič. Ker ni stika. Ni stika. Stika ni. Po Kijevu se je potikala Saša Heisler, preden je šlo iz dima v ogen.
Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada. Pa bih htio znati gdje ovako tu, niti u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine na valovih radija Študent.